Ny vaovao maraina eto amin'ny radio Dombosko amin'ity zoma fa 30 ny volana avril taona 2020 amin'ny 2 arivo ity homenanao ary ny lohateny. Voafidy filohan'ny RCC mandritra ny fitotoana andriamatoa Florent Rakotoarsoa. Milaza ny andray andraikitra fa tsy hanona intsony amin'ny fanambarana ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Omby 780 kosa no indray matin'ny FVR any amin'ny fokotany 5 any amin'ny kominina Befandefa any Morombe. Any ivelany indray dia nahitana trangana variant indien iray any Frantsa araka ny fampitam-baovao ny sampandraharapahitra amin'ny sanany fahasalamana na ny ARS any Nouvelle Aquitaine. Ary Livasy Rivolainy araka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao ampitiavana ihany koa anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao. Ny pejy politika no isantarantsika ny vaovao amin'ity zoma maraina ity. Tsy niova fa nifanaraka tamin'ny vinavina efa nandeha hatramin'ny fotoana ny andrasana sy ny fidianana ireo mpikambana andrafitra ny fitsarana avy momba lanam-pandrenana ny zava-misy eny Amboida ofisialy ary Toto Saomaly mantsy ny fahalaniana andriamatoa Florent Rakotoarsoa ho filohan'ity androm-panjakana ity. Ny andraikitra sahaniny eny Amboida no vaovao fa efa mpikambana teo anivon'ny RCC ihany ny tenany ary tsy vaovao amin'ny toerana eny Amboida. Rakotoarsoa Florent indray zany no andimbany Jean-Éric Rakotoarsoa, manana fitotoana izy tantanana ny andrim-panjakana eny Amboida io. Nahazo ny vatony ireo mpanolotsaina avy momba lalam-pandrenana misa valo ity filova vao ity. Voaja ihany koa ny 20 andro taorianany fotoana nanaovan'ireo mpikambany RCC ny fianianany tokony hanatanterahana ny fifidianana izay filohany araka ny fitsipika anatiny feny fitsarana avy momba lalam-pandrenana. Manao ahoana tokoa ary ny asa miandry ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana sy ireo fehipiritra manoloana ny mpikambana iray mbola tsy nahavita fianianana nanao fanadihadiana momba izay olranaivo.
Mpikambana valo amin'ireo sivy mandrafitra ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana no efa nahavita fianianana ny 8 avrila lasa teo. Ny solotenany antenimiera-pirenena nivon'ity andrim-panjakana ity mantsy no tsy nahavita izany noho ny antony ara-pahasalamana. Azo atao tsara amin'ny fotoana rehetra izay mahamety azy anefa izay fianianana izay ary azo atao antsoratra ihany koa ny mpahalalany mbikerilaza. Ny fitsarana ireo vary mangatsiaka tonga eny aminy no asa miandry voalohany mpikambana mandritra ny fivoriana tanterahany. Andrasana amin'izy ireo kosa ny tondra fitoniana sy fifandanjana eto amin'ny firenena hoy ny mpahalalany mbikerilaza.
Zareo no anisan'ny tena andriankina ny fampanajana ny lalam-pandrenana sy ny lalàna velo eto amin'ny tany sy ny firenena dia tokony hanaraka sy antsaka amin'ny antsaka sy andavany izany ary zareo ka ho hitantsika moa zany izay zavatra izay amin'ny fepotoana ataperan'ny 20 andro. Maro moa ny vary mangatsiaka izay miandry an'zareo dia aorinan'izay moa zany dia tsy maintsy hazakazaka amin'izay izy anao an'izay fitsarana ny vary mangatsiaka rehetra zay tavela izay. Fitotoana ny fepotoana iasandry zareo zany hoe fifidianana anankiroa lehibe indrindra filoham-pirenena ny mety andalovany eo ihany koa ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny mazava ho azy ny ato amin'ny antemiran-dolona mitondra ekilibra, mitondra fitoniana eto amin'ny tany sy ny firenena izay tena andrandraina sy andrasana amin'ireo mpikambana vaovao mihitsy manantena izahay fa anao an'izay ry zareo ho an'ity firenena malagasy ity.
Anoizantsika izay vaovao avy any Amboida izay ny vaovao teny amin'ny Belera Ampandrana ho an'ny RMDM na ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Efa tsy ilaina intsony ny manome sosokevitra idiny amin'ny coronavirus fa efa minitsy mihany ny fitondrana hoy ny RMDM maomaly nandritra ny tafo ho an'ny mpanogazety nataony teny Ampandrana. Nilaza moa ny RMDM fa andray andraikitra fa tsy hanona intsony amin'ny fanambarana samihafa izay fafanoany tato ato. Naka ny vaovao Jules miandry ny
tsy azo atao ny mangina hoy ny rodiben'ny mpanohitra tany misy fanjakana sy misy mpanohitra rahateo ny eto Madagasikara ka adidiny milaza tsy mety. Laza ny efa nanolotra sosokevitra hatrany moa ny RMDM iadina amin'ny fiparitahan'ny COVID-19 toy ny tokony ananganana komity miady amin'ity valanaretiny ity ny fanafarana vaksiny ny fandina sisitany nefa tsy mihaino mihitsy ny mpitondra. Tsy vitan'izay ho ihany ny rodiben'ny mpanohitra fa maro amin'ny andindalam-pandrenana no hitsakitsahan'ny fitondrana ka ambara manaraka ny hetsika ho atao manoloana izany. Ny mpitondra teny ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ny pastera Edouard Tsarame.
Maro dia maro ny efa notenenina hatramin'izay. momba ny vaksiny, momba ny sosialy, no tenenina momba ny fasana firaisam-po, no tenenina ny fanapaha-kevitra aingana teo re. Fa ohatra ny tsisy miaina tany misy lalàna eto amin'ity fireneny ity. Dia eto izahay miantso ny vahoaka malagasy tsy anaiky intsony ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana. Lalam-panorenana zay voadika efa tsy voaisa tsony, ny article 49, ny article 19, ny article 61, 54, ny article tsy haiko tsony, ny article ao anatin'ny lalam-panorenana antsika io voahitsaka daholo. Ranompitondra zay nyeretreretina hiaro an'ity firenena ity no manao azany dia miantso ny vahoaka zahay, indrina indrina fa tena mafy amin'ilay vahoaka anareo lay ty confinement ao anatin'ny roa andro ty a. Ny vahoaka terenao hiboka ao anaty trano fanjakana afaka mivezivezy mandreraka ny zay tiany andehanana. Izy idina koa tsy mba ampiarahinao koa ny fihapetra tokony anidina ho azy eo, fa terenao izy ho vonoana. Nefa ny lalam-panorenana nanova ny fianianana, zahay fa tsy manana sosokevitra fa ny manala azy ny sosokevitra, efa beza ny tenenina zay.
Izay ny hevitry ny eo anivon'ny RMDM fa tokony fanometanana iady amin'ny fianaky ny valana retina eto Madagasikara kosa ny sokajin'olona rehetra. Anisan'izany ny mpanao politika mpanohitra fa tsy hanao fiantsinana hikotrika fanakorontanana raha ny fanokevitra nentin'ny sombavam-bahoaka voafidy teny Antananarivo atsimondrano Andry Ratsivahiny. Efa miverina ireo fandarana fanokevitra politika amin'ny haino manjery samihafa raha nahato vonjimaika teo ka oka mba ho fanokevitra feno fanajana sy mahasoa ny firenena no atao fa tsy fiantsiana sy fanenjehana izay tsy mitovy hevitra amin'ny tena hatrany sombavam-bahoaka Andry Ratsivahiny teo amin'ny micro ny Joel Rasolofo.
Gaga ny tena raha ohatra ka nahita sy nandre tamin'ny resaka serasera hoe ary ny teny aninambava mihitsy moa nataony tao amin'ny mpanohatra fa nala nyfiloha Andry Ratsoela. Zany zavatra nisy teny anina voizina amin'ny avy any ampita ny RMDM any ampita Andranomasina hoe mille sorona ny filoha Andry Ratsoela satria tsy mahomby amin'ny resaka COVID-19 zao. Tsy azo ekeny zany fa ny vahoaka malagasy dia matsapa ny hoe aiza ny marina, aiza ny lalana ka aleka izorana manoloanany zao a areti mandozy izao. Miezaka ny fitondram-panjakana amin'ny fehan'ny aretina, misy ny vavaka mafy mihitsy mba haharingana ny vahoaka malagasy. Ny antony de ny hoe tiavatseza ihany de ny hoe analana ny filoha eo amin'ny toerana. Zany ny voizina amin'izao fotoana zao. Ao anatin'izany koa moa ny mpitondra sasany teo aloha tamin'ny SVM dia ao anatin'izany. Gaka ny tena vao tao anatin'ny institution ve ianao lehibe ana institution dia miaraka sady amin'izao fotoana zao mamondrina an'le olona hoe andao mety tsy amin'ny vatana amin'ny serasera hoe anapoka sarimbilahy fa efa tsy mety tsony zao.
Maro ireo fanapa-kevitra mila hitsy tamin'ireo fepetra noraisin'ny mpitondra enti miady amin'ny fiparitahan'ny valana retina coronavirus amin'izao. Hoy ny professeura Ralson Roger nambarany ity mpampianatra mpikaroko ity fa tsy voafehin'ny mpitondra ny tena zava-misy marina ary tsy voafehin'ireo mpiara-miasa akaiky amin'ny filoso ireo mpikambana sasany eo anivon'ny governemanta ihany koa izany. Jules miandry ny aina.
Na itsy ny professeura Ralson Roger nilaza fa tsy ampy fitantanana ny OAF na gestion prévisionnelle ny fitondrana. Maro koa izy ny fanitsiana tokony atao amin'ny fahaizana mamaritra izay asa laharam-pahamehana akoatra ireo lesoka amin'ny fitantanana tokony ahitsy. Anisan'ireny ny fanokafana ilay hôtely hôpitaly izay misy fitanilana sokajin'olona niresaka ministra coach fa indrindra ny tsy ampisehoana amin'ny fomba mangarahara ny tetibola enti miatrika ny valana retina. Mangany fotsiny ny serasera manorisory ny olona toy ilay resaka Sydney Air France tonga ny alatsinainy teo hoiatrany ny mpampianatra mpikaroka Ralson Roger.
Le filazana fa hoe efa tamin'ny raika amby telopolo mars iny efa tapaka azadinoina fa araka ny lalàna tsy maintsy ny fanapahan'ny filakevitry ministra ihany manapaka. Mbola tonga ihany moa le roplanina tondro olona be dia be dia na tianao na tsy tianao dia tonga ny olona dia miteny hoe tondra aretina indray io. Vo zany le toetsain'ny malagasy e hoe nahoana no sakanana ny olona tsy voakana tanynarivo ivezivezy ny samy malagasy nefa ny avany velany roanjato mahery ampidina. Zany ndreto zany zany mila amboarina ny toetsain'ny olona ka so ihany moa filoham-pirenena fiteny amin'ny lahaty raharaviko zany le izy a nitako lesoko dia le mpiara-miasa aminy zany tsy de mafehy loatra ny tena zava-misy ireo toerana. Marina fa hoe jerenao reo ministra reo hoe amin'ny anataony rehetra fa olona tsy manana tsakefa amin'izany ny akabezany meo andraikitra amin'izay ministra ny fahasalamana mombotra zao ka ny maso miteny manomboka zao dia ministra ny fahasalamana prime ministre filoham-pirenena mipetraka amin'izay ndraky ohatran'izay fa tsisy malala ny linonyreo ary ny atenen'ny pm sy ny filoha dia zay avoakany eo amin'ny fahasalamana daholo sy ny akademien'ny fahasalamana ny tokony izy dia hoe ataova mangarara amin'izay zava-deta io ne raha vao mangarara ny io tsy mampaninina ny olona e tsy fantarin' olona koa re ohatrinona marina ny azo
toy isika amin'ny tatitra farany vahoaka momba ny coronavirus indray ny vaovao tatitra farany moa izay manambara zany fa 1800 indray ireo tranga vaovao tamin'ny fitiliana 2700 natao teto Analamanga avokoa ny 1700 amin'ireo mbola ny abo kosa ireo marary sitrana raha hoarina amin'ny io tranga vaovao io satria natratra 3700 zany ny ampy enina etsy ankilany ireo lavin'ny valana retina ka ny dimy tamin'ireo teto Analamanga ary ny iray kosa tany tsiatra ambony izany hoe efa 7% zany ireo matin'ny coronavirus teto Madagasikara hatramin'izao 4.5% ireo mbola manaraka fitsaboana ary 3.07% amin'ireo kosa no tranga misy fahasarotana ny toetany Antsirabe indray moa mbany ny fitsidihana izay nataon'ny filohan'ny antenimierandolona nanara-maso ny fandraisana an-tanana izay marary ny coronavirus izay tsy nandeha tanam-poly ity filohan'ny ity andrim-panjakana eny Anosikely ity fa nivatsy fanampiana fampahirezana ireo marary amin'ireo hôpitaly ao Antsirabe tsy vitan'izay fa mbola nitondra fanafody sy fitaovana fiarovan-tena ho an'ny mpitsabo ihany koa izy tsy adinoana ihany koa ny tsy adinina ihany koa ny nanamafy ny fahazahoan'ireo hôpitaly any Antsirabe ireo concentrateur d'oxygène izay nampanantenainy ny filoham-pirenena manoloana ny filana ity fitaovana ity any antoerana rantsika ny resaka nataon'ny filohan'ny antenimierandolona ery manana raha zafy mahefa
araka ny toromarika nomen'ny filoham-pirenena amin'ny tokony anaovana fampahirezana ho an'ny marary indrindraindrindra ary ho an'ny mpitsabo zay tena miasa ndreo manalina amin'izao fotoana izao misy moa zany reto ny fanampiana voalohany aloha fampahirezana amin'ny marary misy ny fitaovana ihany koa ny fanafody ho ampiasain'ny mpitsabo zany ary fitaovana ihany koa na le hoe epia zay erovan'ny mpitsabo tena zany dia araka ny tenin'ny filoham-pirenena maly moa dia ho avy faran'izay aingana ny concentrateur d'oxygène na ny bouteille d'oxygène ihany koa raha vao tonga mihitsy a dia ho laharam-pahameana anareo mba ahafahana miady amin'ny fomba tena siantifika mihitsy ary amin'ny fomba rehetra mihitsy zany a aresentsika ny tivalana retin'ity fitondram-panjakana amin'izao andro faritro zao a dia tsy mba manary mihitsy hoe manavinavy mikokohaka tonga dia manantona ny toeram-pitsaboana ny hôpitaly teo zao dia nitaraina mihitsy ny dokotera efa marary mafy avy any an-trano efa herinandro ny sasany efa folo andro any an-trano vao tonga manantona toeram-pitsaboana inona ny vokany fahafatesana io zao dia misy olona telo mianaka ndray marary aty efa tara vao mamonjy hôpitaly raha ohatra mponina eto avaky na karaka ka tonga dia mba malaky mihitsy mamonjy ny toeram-pitsaboana dia azo lazaina akory fa tsy hisy ny hoe trangana fahafatesana
ao anatin'izay iady amin'ny coronavirus zatrany dia mbola misy mini mitady lalana hiditra amin'ny faritra Analamanga ihany amin'izao fotoana izaona dia efa nohidina tanteraka aza izany faritra Analamanga izany noho ny fianaky ny coronavirus manoloana zany moa dia entitra ny baiky nomeny ny lefitra ny lehibe ny etamazorin'ny tafika malagasy omaly alina raha nidina hifotony tampoka tamin'ny lalam-pirenena faharoa iny ny amin'ny tokony anamafisan'ny mpitandro ny filaminana ny fanaramaso ireo fiara-pitatitra entana rehetra na miditra zany na mivoaka ny faritra fidinana hifotony nataony ihany ko ankahirezana ireo mpitandro ny filaminana telotonta polisy zandary ary tafika miara-miasa eny amin'ireo sakana ara-pahasalamana anisan'izany moa ny tao Ambatolona Manjakandriana naka ny vaovao ny Irina Rabotoarivelo
famerana ny fivezivezen'ny olona mba hifehezana ny fiparitahan'ny otrika aretina coronavirus no anisany ampiarana ao anatin'ny famehana ara-pahasalamana ny fanidina ny faritra iray tsy ahevina ka ho fampiaran'izany indrindra no nametrahana ro sakana ara-pahasalamana eny amin'ny lalam-pirenena nanara-maso ny fanatanterahan'ireo mpitandro filaminana ny asa mifanaraka amin'izany teny amin'ny sakana ara-pahasalamana ao Ambatolona Manjakandriana moa ny avy amin'ny tafika malagasy notarihany lefitry ny lehibe ny etamazorin'ny tafika major general de l'etat general
ny tena antony dinany fotony sala amin'izao moa zany a voalohany indrindra dia mitsidika an'ireo mpiantsehatra ireo a telo toko zany a ny polisy ny zandary ary ny miaramila zay miara-miasa amin'ireto baraze zay misy aty amin'ny aty Ambatolona mijery ny fomba fiasa ary mijery ihany koa ny fiaimpiainany zareo amin'ny ankapobeny ny ezana zany a ny jerena na ny toerana ipetrahandry zareo a ny mety sakafony a ny antony anatanterahana an'izao barazy sanitaire zao zay efa nazavaina ombenimbeny a fa ny fivezivezen'ny olona no isany mitondra fangana ny otrikaretina.
Raha ny fanadidiana natao teny amin'ny sakana ara-pahasalamana eny Ambatolona, savaina avokoa ny fiara rehetra mandalo ka matetika mbola misy ireo mihiny mitady lalana hatrany ny idirana aty Antananarivo raha tsy dia misy firy kosany te hivoaka antsokosoko hiatsinanana. Averin-dalana avy hatrany moa izay tratra amin'izany raha ny fanazavana.
Nofoanana ny Institut de Géologie de Madagascar na ny IGM ary navadika au Bureau de Géologie et de Géomologie de Madagascar araka ny tapaka tamin'ny filakevitry ny ministra farany teo ho malomono nampafantatra sy nanazava izany fanovana izany tamin'ireo mpiasa sy mpianatra teo anivon'ny IGM eny Mpandrinomby ny ministry ny arena kibonitany sy ny loharanokarena stratejika fidiny avoravokatra nanangona ny vaovao Jules Miandriniaina.
Ifitoera biofanana avolenta mboroborobona ny lalam-piariana vatosoa eto Madagasikara moa ny IGM saingy tsy nahavelo tena fa niankina hatrany tamin'ny fanampiana rabola ny fanjakana vola mahery ny 75.8 tapitrisa sy 2 miliara ariary ohatra no efa nomena ny IGM hatramin'ny taona 2018 ny makaty saingy mpianatra 57 monjay ihany no efa manana diplôma iraisam-pirenena tamin'ireo ny fanatao ka manana fahaiza-manao sy afaka mampiofana expert momba ny fanodinana vato sarobidy. Izany anton'izany indrindra no nanovana ny IGM au Bureau de Géologie et de Géomologie de Madagascar na ny BGGM izay anatsara kokoa lalam-piariana fanodinana vatosoa fa sady kirakira ihany koa ny antotakevitra momba ny geologia ahafahana mamantatra bebe kokoa ny arena ambany tany eto Madagasikara. Na teo aza moa izao fanovany izao dia manohy ny fianarany hatrany ireo mpianatry ny IGM teo aloha fa tsy mifarana akory ny fiofanana arahan'izy ireo.
Vaovao avy any amin'ny faritra omby 78 no indray maty tany amin'ny fokontany dimy any amin'ny kominina Befandefa any Morombe voamarina fa ny aretina mianaka mahazo ny biby fiompy ankehitriny na ilay fièvre de la vallée du rift no nahazo azy ireo. Fanadihadiana nataony Jean Ciel.
Tamin'ny fanadihadiana natao tamin'ireo tomponomby no nanamarinana fa aretina mpahazo ny biby fiompy amin'izao fotoana izao no nandripaka ireo omby ireo raha ny fanazavany adjudant chef Harvey Seni Benedi Josephin, commandant de brigade de la gendarmerie nationale de Morombe.
Nisy ny fivoriana natao tao amin'ny commune nirahana tamin'ny chef district dia nivoaka tao zany ny resaka hoe misy aretin'omby mandripaka any amin'ny faritry Befandefa. Rehefa izay moa no mitranga nandefa miaramila izahay nandeha nanjery fotony an'io toedra raha io ka nony tonga tany zany hita tokoa fa tena misy tokoa io aretiny io ary efa betsaka ny omby maty ao amin'ny kominin'ny Befandefa. Araka ny filazan'zareo moa de ny fisehon'le aretina zany tonga de hoe miaramaty ny ray vala malemy le omby tonga de maty.
Nanentana ny rehetra moa ny seben'ny Morombe mba tsy nankina foana raha misy ny omby matinaretina ary ampandre faran'izay aingana ny manam-pahefana raha misy tsangana hafahafa miseho amin'ireo biby fiompy. Izay no vaovao azo ampitaina Jean Ciel, Radio Fivé Ecar Morombe, mampita ny vaovao ho an'ny Radio Don Bosco.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Nahitana tsangana variant indien airay any Frantsa araka ny fampitam-baovao ny sampandraharapahitra misana ny fahasalamana na ny ARS any Nouvelle Aquitaine. Mpandeha iray niverina avy any Inde no voatilo mitondra izany raha ny fanamafisam-baovao ny taleparitra ny ARS nampitandrina any Eropa mba ho mailo hatrany amin'ny fialana sady amin'ny fibonina moa ny OMS mahery vaika arahina hiparitaka mantsy ny variant indien ary ilaina fitandremana manoloana ny zava-misy any Inde ankehitriny. Isany nefa manangasanga ny drafitra ho fialana sikelikely amin'ny fibona any Frantsa ny filoha frantsay Emmanuel Macron hanomboka ny telo mbe izao zany izay fotoana iverenandreo mpianatra ny kolejy sy ny lise any an-tsekoly iverina isokatra ihany koa ireo tranombakoka sy ny trano fijerena sarimihetsika hanomboka ny 50 ho ferana hatramin'ny 5 alina akoatr'izay ny fehtrora farany hafahana mivezivezy amin'ny alina manomboka amin'ny daty io ary ho lasa hatramin'ny 100 alina zany avy eo ary tena ho fanatanteraka kosa zay tsy fahafahana mivezivezy amin'ny alina izay any amin'ny farany ny volana jiona. Nosy ambanindraona ny pelerinazy izay natao alina ifo androany zoma tany avaratr' Israely anarivon'ireo olona nandray anjara tamin'izany ka farafahakely ny 70 ro tamin'izy ireo no maty ary nisy ihany koa ireo naratra vokatry ny fianjaranny gradin nandritra izay fotoam-bavaka izay. Efa fanao isan-taona moa ny pelerinazy tahaka izao ary ity omaliti no hetsika na voary olona betsaka indrindra tany an-toerana hatramin'ny sinyny COVID-19. Mankasitraka anao mpiaindro nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ity zoma maraina ity amin'ny sivy indray ny fotoanantsika manaraka.